Achmo fonis and Nagar Hen, Vio Fan Romo, Vio 24, Night Saturday, Jacob. One do you have to create the village in Sanitimna? We have a corner of money for the Jordan Sadity for any for it. One do you have to create the village in Sanitim? Sora Akida Gago Sadik Haji Ibro Tijason, Ballet Mudam Su Mutier, Sadik Sheferi, Nisho Tijason, Mati for Rilafa, Police Romati Jesaja. But since again, Godina Mo, Korachu Jiranijan, Mukhtar Jamalin work.
Godina Bale Ana Din Shotiti Witata Halkan Kitte Gama Kiptata Barititi Ilmi Isani Due Argamudubatu Matin Sadik Haji Ibro. Namni Lubun Sadarbe Sadik Haji Ibro Konkolachisa Konkolata Fe Insa Aisuzu Jedamu Akata Efi Shashamanera Gama Godina Bale Titi Malatinin Turu Radubatama Duzar again Netinin Ergagadibane Maltute Jarsan Korachis Neboda Odefano Fidubin Irragin Nekanajan Abberan Sadik Obbo Hussein Abdo
iyo itdira waran nadde suno lujirani wayo waran ati libi de jekun sagudda kaase jekun sagan anjen nikaye egesiam mammo ite koranne koranne tinjen nu wara patroli tiji wara police ati jedani tinin dimmakana akka police ati ji akka patroli tiji tabani tinin jirani ta nagau manno makara devatu paramagati futani ere ko magitte manna maafle cheta jada deka na account gadaindi
amma wara patrola yokana mo polisatu ajjese yada jedu malira dakkabu dande tan yada kanar
for machine jiru police ni patrol le akwa makina wayi contrabandi fehede mwayi sadura tarte lamata mo makina kana akwa police ni le takatalu makidu bandentu patrol ni le akwa makina kana ni situ bitu kana sitati duste ni bara dewa gawa kade uba khalde tuma taranga de intajitte ni akwa du mwiti amba hawatu de tuti kara de intajitte ni du bani kai tokunte
Namni yero taateen kun ta'ee fi ajjeechaan Sadiq Ibro irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka Sadiq Haji Ibro wajjin hojjetu isaa kan dubbatu Ibrahim Hassan. Ibrahim Hassan magaalaa Shaashamannee turanii imal gara Baaleetitti taasisaatiniin turaniin diinshooroo gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira.
Aniin deemnee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deegaa jirra. Halkan keessa sa'aa torba ga'ee jira. Bakka nuti jarraa dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo gore. Dubbida ol ta'ee bakka makiinaa paarkii takkatu jira. Isiidhaan nu duuka zooree wayita jedhu duubumaa irra saasaa nutti tokkosanii. Olmaan gabbiinaa takka keessa jirra.
Sa'aatii meeqa yeroon kun?
Sa'aatii torba. Halkan bakka inni duubaan nutti tokkosanii turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaaniin dhahame. Bakka ani gabbooyetuma. Barrii takka gaddarbee ibichaan gara bosonaa baqadde silkiillee isa carraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee hojjaan laalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisima haarawaa amma biyya keessa seente kana humna addaa poolisii oromiyaa tana.
Isaanis hin duuka deemanii tiniin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliixee hagana fagaachuu dandeette.
Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dhukaasa nutti tokkosanii ka'anii dhaame jennaan lashnurraa jedhan. Jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture. Akka isaan na duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee. Lubbuun isaa na biraa bahu baay'ee na dhagamee baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa. Mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ta'ee na barbaadaa turanii. Achumatti mana firaa wayiitti galee tuma bulee har'aa gatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oolee.
Bulchiinsi Godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa. Qabateetiniin deemaatiniin ture Sadiq Haji Ibro jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhagabaase. Garuu eenyutu ajjeechaa kan raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratanii addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiifte warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine. Dafanii gara buufata fayyaatti geessanii achirra riifarii jedhamee otoo lubbuunsaa darbe. Garaan taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeesetti ololli garaagaraa oofamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye. Namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii biraa amma hedduminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatirooliidhaan socho'a. Isaantu naannoo sanirra socho'aa ture waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'ee yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka bakkatti.
Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu. Namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesa moo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya?
Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmichi baay'ee wal dhabaadha. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjamne sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatiroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira?
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu malti mummalli falamaa jira. Teessumni hundumaa Norweeyitti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu mallee jedhetti GWS gaazexaa Addis Standard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyitti Burkina Faasoo facaafattee iyyuu guddoo biyyi miitee jedhe. Sun qofaa miti biyyitti dhibeellee ninum jirtee jedhe. GMO qabaachuun miidhamte. Jubeennutti biyyitti miidhamte tamfaa.
Biyya Hindii yoo ilaalle iddootii har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamu illee akkasumaan hamii jedhamee namni illee waan adda addaa irratti haasa'eedha. Garuu namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teeknoloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruu irraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessan illee qotee bultoota hedduutu jiru. Qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha. Gamoo jirbiitiin illee. Isarra dabarsee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teknoolojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu, lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaan fi biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. didaniturum amma akkamittiin gara tole jedhani fudhachuutti ga'an.
Akkuma barreeffama koorratti argite ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaarratti hojjetu gabaasa inni Finfinneerraa qopheesse ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansirraa ka'een. Gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kanarratti muuxannoon akka jirre seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii inni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beela'aniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni barannes haala suniin gabaasni sun kan gabaafame. Isatu akka kaase anaan namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kananii galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii nati jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa immoo kana irraanfadde Itoophiyaatti jalqabamee jennaanii jedha gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. Lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. Dippiloomaasiin. Yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaa irraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan Finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan Afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu Finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii. Lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte. Qonnaan bulaan nuti qabnu Afrikaa keessatti. Kan lafa amma bixxillee geessu qabu kan ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhee qotu ammallee kan tiraakterii baay'ee hin beenne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknoloojiin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef. Miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru fashalaa yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teeknoloojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf. Baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameeti ka'a.
Mormanii turanii jechuudha.
Mormanii duranii Itoophiyaan Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigaltee irra hin ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 kan jedhamu immoo jira. Biyyoota 77 plus China kan jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa ta'uun dabalatiin jechuudha. Kanas dura buutee. Sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Dr. Tolda Birhaan Gabra Egzaabiyeer kan jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture. Isa wajjinis baay'eetu jiru.
Obbo Tashooma hundumaa if maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma. Fayyaa ta'a.
Aanaalee gammoojjii Gujii Bahaatti shanii namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan. Laf kiiloomeetirii 100 caalti keessa nan bahu dhoowwanii oobruuf waan hedduu irraan buqqisanii. Laftan makiinaalleen keessa hin bahu gabaa dhaqachuuf midhaan qarqaarsa mootummaan nuu kennuullee argachuu dadhabne namni beelan akkamaa jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundhara uummati baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha. Lafti aga guddaan namii irra godaansisan jedhan tunin hana gumeel dallootiif aanaalii banfaa. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhuffatuun akkan jedhee laf nam keessa godaansisan jennutti.
Gumii daldaltootaa faana illee irra godaansanii jiran fulani qubatu kiiloomeetira 100 wayiin ballattii jechuun naannoo irra godaansan humnaan giriifaa humnaan baddanafaa bulbulfaa adaadii bokkoolaafaa gurfumfaa edio ti fulan rabu dan sentene ofru ko bufta amma ofru sima kashi badef
ful yo godan si samman jere ne godan si san
sene kallab dani sene wakin tani jere ne kadar rabu dan sene ori ne ne kab ko rayu pandi ko ko ni ko ne gab khanam la foli ridde la roba tan ayu mori ni do la huyu ka ukunda be majira wal kamar sandi sin birti sa wanta es
am ardan ti godan si sene es
ardan ti godan si sene ara gumi dal dalso ni magal ardan re rasuni afan sunin masale afan kan bi ta kashi kubsi sene warana motumma marse kashi tumata kubasa jandi boba maka gaddar ne illa kaskubata bulbul bakira ne illa kaskubata maka guba bakira ne illa kaskubata dambi bakira ne kaskubata bidda kaskubata fa lawara ne jirtu fa yunda umati marse kubata ci wanni mi sorata kole jirtu yo umati wan kan gafa tulle shanen ka shanen finnu tuti dani wanni hamtuni amma sana matini belan nani gaggabe eddu
gafa ta nami belan gaggabe je tuyo
o bidda barta ya ne belan gaggabe umati wanni mi sorata kole jirtu yo umati wan kan gafa tulle shanen ka shanen finnu tuti dani belan nani gaggabe eddu bagen ni makafiya sabe ko kinjira bagajja dida arero nani jedani ma tigar saddeeti gaba ma singara afuri gara chanke gaggabde jirti char kole boru roba nani jedani ma tigar sagali gaba nani gar sadi belan gaggabe kalleni badasa galgal wonawe dani ma tigar ko tokko gaba nani gar sheni gara chanke gaggabe wulir yanetti ni yanan kada da gultu guretti ni ita kenene kanani rubbur sani karin bane wuri nakka tikaltetti ni nam kha malkan dabar si tulle ni diru shane kaltai wanje dani forin ti fayyu la kametti ngabasi won galme ni sa motumba bir jirwan ta fe midan faja fat hundayu rafatani wonno wuru ke satte je sangare san shane dani no wuru fe senu wuru gol jafel de si gara balle si akasumatti duwayi rera ta fetti ni midan makana san kai jiraju
nami wal khaysiya wal khaysiya tun ga jibi fan jira nami gaba yara kacu laf nami khaysin cecco wujetan
ya jiba kokulata wonne da ninjir to sunin de mu yojja tin arrefate de enteni dan bi ta chulati si ado kashi ka basin ne umati fulaw bi ta tufu yun kabu shane ge sitara ne midani ruwan shi da karsa san shane ge sitara ne kokki to korka ka batta dabru ndan de are are la kisi
agiyomi akkan wal to godan si sani je dan je chun kilometri dibba foita na sayr ba sani je agiyomi dan agiyomi akkan godan ne
agi ful durati dellem ga banetti ne metti de ba jirin jiru wonne ne manje da shane fe sa basa wanje na kan dubbatani
yom jala ka ba wankan
ya yidu kuma ngufin
bulcin siga fatani horta wujirtu
bisi shanen ka sanin ni tuti san kada yi shane da garu jirtani shinje da nani igala dubbatu yin jiru wana kashe sani igala nani fudu yin jiru na makan ga gaba kan tifa jiddati manille uba wannan sigala gaba mai ni ko lenin jiru midan fa ne kuma nama gargal sa umata ge sufan da brani ni sala umata kinna ni umata kinna ni nan jiru da dole guji ba kan har kallafa goro dora asi bidi likallon sunu mo jodo fanna gurra era uje da gennu yadin guji da han kai fulan nan ni dan jirin jirtu fulan nan ni waltin guda sai tin jirtu da wani sunan foye la fara da mu fude mu jirna mi da ra ci ko fani yo
nam kun lane ollo shane la fara ya gani jada ne tin on isani khaysa ana gumi wal dallo khaysa afan kara arda dan bit ko si san jada
gara dan bi gulo garo lan ma garo lan on ko si tani al kan motuba wara motuma noega usuni khashane ti shane kan labdani kan kara ra guda tani akasit motuma ne gam tani akashane ni kallabamne injiran
wani sanini matan kan kai jirtu san
sene bi zima ta yu kallaba ci dadda bu ci birrechu nan no sirti argire mbe ni sene san da nan sunu yu sun san ta tutun de ni
nami waltin dan du jira ne nama khana ne rakkat fa wa bitachu dadda fa e anan bi furguracu dadda nam ga ba da gachu dadda fa wan murkana wan gar ta kabda
tani yu nan ma wata akas dadda bi he sa tokko butu ni sa ci bar nam kana inne ni la kobnu ni da men ni nan no ku bata guzu batti bakka nam dadda ci dan jiru khanya san ma ti sani ti bitu dan jiru
am gulci sana gu mel dallo lafshane egu jedane ollote do afan kara gudan ci sankeessa namdu bisojer abu qadibati shane kallabden jedane ollote do laf kilometri dibito ko cal tresa walti gudan ci san jedane sani matan nami gaba ya da kacu dise midam motum man karkar sabiya erg fakena frobi da bertresa yo bulcin sat jiddu gurgurate jedane sani matan lono lan kabla kanite galmenark motum majirti ardama derat fakena nami melan kaga gabe yun jira jedane makadani dubbatan wonni sani ni matan kun jirti abuka ira gafat
ana annagum qaba rakko rakko nagenya tana ses jiramma kane kana awal kabaddi matmiyana sani gaga mama ke jira to dise bula fafake kubatsunra ummatni walis deede kubachunin jira
ummata tfere kubatmo isan tukubsisi
ummata tfere kubat yuwi liban tae naga kana awal kabaddi rakko awasumma isirgo rakko jiru jire nisa irgo kana ni tae lali mariate akan tarako sanjala baudan de nawan jiru yo wasdi anne naga kenu eegganne taate rakko khesabon dandeena bifammo fafataane ku banhana rakko khesabon dandeene de yugi digani haye murtefate arda timurtefate kubate fakaduri fafate kubatirra
lafti khesim bayna jaran jirte rakay masmar jaran lafti nami khesim ban e kha kilometri di bafway haga gumel dallo haga arda eddu khawrani khejir lafti kasin jirto
lafti kay masmari kha khesim bayna jaran jiru
ta manje dani jir
awafni saisa namisa nanno sankesa tifate garu fude hu takjiratu wannu matni godmale wanni nanno kunin kay masmari armachitti kay namin khayti najatin jedame motum ma mutay kha min jiru gambe hu
wanu matbulchidu ardama dera khay mant jer nambe be nanga gabjira yohana mona mi guddo be
amma rakon amma ummatni arda jirra rakon agenna tifubukaye baktokotto jadu hu islaftu akra konju tuni mu bekama
ta tagar ta kan fa fakenna rakona tagar ta kan fa fakenna
fakenna mar arda madera rati
aha
am kutum kana wal kabat di akum waduri midani tusachin ummata bakum warba detti fula batet ba u galu fi rakona gawa anje fufi kondor doro ma dor kamera
tun arda madera ma antira je trefu arda
midani ummata ti wal kabat di wanni awasni ratajajil arda tu wal kabat di bekumsa anati ni bekame ardam ran tun tige famuti akkasit nu barretine fula midan tigalu mala nitigala
ardam de ramant jiraje tanami
bela ardam de ra tun ber jitun jidugararati
tunami bela na ciwata fan je tun gaggabfan wanni
ardam de ra ti bela ngaggabe da tunini amma dubi kanal ardam de ra ti dufe dar gurati dugar rafagat
midan karkar saruf makhina jafa robi gadda bartfa garna gelle bononatin dabrani jannani jiddu gurguratani jadani dar moduga yohana katgartet
midan gargar sa nagelle dufani jiddu gurguratani ago de fannun hukam nu tonini dara
arda khaysan kaysa gamatam nami waltgodan sisan olla hagamta la fagam balla tardagam
eddu fulanam madilla kosana gat injechun dandau
jechun
darum batni yubli bani tae murtefate ulammo eddo nagenna saati firjirtuti kutumi jira kunilammo agati bakkakati wanje damda sawana tankamle fadinde tinnda
gara khisanen namitana shakameti nedam fana kanamin unjelutti fulatte danu labani manne bernota fa fuladunna midani jedani nam shakitan fulagamittitan nam shane ettani shakitan
ulana magargara kana mitidani akasit ruhaf nu unjertulle namni to atamu yakidile injira anammo lalame kulkulaye erani namni dallaki fama jirmale akam jira mahanati ha manida dadabe fulagar garatna bidan dan kun nagubisha ana sai lasan dufetti injir tuwan sun dugar rafago
tagamala chutu ya yudagen warre la famo wanda matkab akunu bululala argajal
ma dunya wan kan bete qamanu rajikala ate kumatu kun kubatu fakka yuwan kan ubatetti ni akwanu kun umata hayra khate umase kun ni juru madamatin likirsa sanan du manne lechi warbat
warra manun galate fanna viyo ya fanoro moja kasujirtan hospital nagamte hore ummati buuseene haresane huji jirani jeda bulchin hospital khana hospital honin ganne sagalta mandura tuji jal gabe nakormal kan work
ummati magala nagamte hospital specialized din nagamte boggota sagalta mamboda ofinare fate tajajlaf ol fate jedan huji geggesan hospital cha dr tariku taddese yadni hospital specialized din nagamte arum sukun e samadde dr tariku ndebi kab
ಸಿರಿಬು ಸುರಾಶಿರಿ ಪತ್ತು ರೋಜರ್ ಕಮಾಸ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಇಂಕಾ ನಿಮ್ಮ ಗಲಾನರ್ರ Anjiksa tu lafa alarra kendesan. Tanya jalan ni fani pemata ni garat bonsu. Alarra sana mo kontinir itu ko. Kalau anak tu lari kemasuk demi satu bulan musim ini. Amma gitu kan mo. Pekira Manuel gua na. Kan proses gua rajin kan alarra air gaju. Angka fadil demi lama. Kalau anak tu buat jadi. Karena sena wakka segal sama kisah. Umum ni magalah nak ambil kisah. Alajuran radio juga. Hospital butuh ma butut. Ofisan itu arif.
Harumsa hospital spesialis di nak ambil alat ses. Mira terjajalam tu terberat tu umami. Akas terubatu. Doktor Tarikun.
Murah saya untuk dilalui. Nama foto tikau, nama kisah tayar bersenam, nama alat jijir, nama alat cipta jadi penting kesifat. Dua bergerak jadi lalai keru, maka nama tuhfa, mana kata lucu. Acin zakti, acin faya guru najer, acin doktor oli adem tali kerani kecil, acin mo alamaju apa sih rajer. Ada juga yukan Jerman. Acin wan ni isan ya dengan ikutan. Wan kudah nama rajer macam mana mungkin kalau difat wan test. Umman ni kanan wujud tuh sifat. Amma garu oli kan salah tu, murah butuh kesi berita. Nama hawa ta, nama ni foto tikau, alat degree ni ta. Alun jijirami, ansalal le do kasih tanduan jadi, ammar itu tandu aku beri dia, eh kuat tandu aku jadi orang mula tanya, rutinnya kesan apa yang mau kesannya dia bisu penten, alarar fani nama dia dan mama jadi, mana ni roga bapa tanya kita semua nama alik mana dia, ini tu kan aku dia, walik kafat, manaf, ni roga mata ulal tu, kafat kita tanya nyata nyata, polling kali saya sakit dia, terus mala jadi, dah mana kini nyakano, polling mata kesan wajah aja, harus pun injur, benda mala aku menunggu si raji kan aku dia, kata beri cerita mula, ni mama ni dalam, million of pertama, agak million aja sama kan, itu kali sana agak million aja sama kan, tau, umman ni pun boleh. Itu dalam angkatan butuh ia tu kofu tu boleh rancipin. Ambo tega sih nama kasih malu kerana korban dari mana baru itu malu kerana kerana bagaimana baru dia mau korban berbuat tadi. Mana sih jangan baru itu malu servis itu nak angkat itu kerana servis itu berbuat tadi mungkin. Amma sahaja sih tu muka nanti biro faya orang yang rada fani. Do cancer century, imaging century, dialysis century lah falal lah aja. Jangan mau berakan aja kofu itu. Kamu nak oleh sih di bawah makam tu berbi tu murabu itu aja. Aku makan mu speciality century. Biro faya kan dengan tuan luaya ni amma boleh injur dua lah aja.
Kamulia asagara gara harumsa hospital specialized ne kamte ke satti hirmanna taisanifis saganta gale te fanna kale stas famin be kamtin ke namu da kan doctor tarikun dubbatan kantibam bulji sama gala ne kamte obbo bariso tamasgen hospital likun hala dur turi ke sa behera kana famu kamule gale te famu qabantu jirajedu
bakki hospitala kana balti teran folin dadda da mangashine fi maqaf hospitala ta egaru garuma gudda kan kamde kan damdi balale fatu ture arra geje mulallu galata ummata magala ne kamte nando safi dalato tanando kana fi biyala biye ke sajratani ha ta u management ni hospitalicha abati hetu andaba e initiative visa furate sochote resource mobilization ni ratjete basi motuma oto baye kodatin hoji gudda fi hoji kulkulina karom sasarat wa baye ke sat wani rabrata mukabuto jetane jira wanda magamche sochote antumani management ni hospitalicha itikabate ka e gamatokkon umbata kabate kallati gratin ogesasa kabute hatinu dese fi abandu salche mali tuwa kanjara musana ta dan nokoda tani kaani hati desse mi tapte ji sagal lubatte sarka karannu kesi malurra barbaati abbanu ulchi malurra barbaada wasni kunar kanjara mu yadani kaani amma yo ilallu hospitali chekesa bakka doli daimani bakka namni tiri
kamule hawasa hirmanna tai sankesa doctor alam sai tasfa gamada santoko
hospitali lekante jena sai yo ilalle biyu makana kesa ti salam mata di yedama hospitala minele kesa tinfinge juru tutur samale wori kan dursani yerito lumma ko mana dan mana nanti kita tewan nanti FIB kesudisian kesudisian tu rani makir hospital di sana lah nanti kita ini itu gambar tu sekitar kisah mungkin apa tani kumpulin nama nasa nama gambar kisah tu semua kasar kita mau degar ruam ma jadi sudisian ni bawa ni pada dia ni malay gudi nama tu kong kau tu rai yeroba ini biarlah tu rai yeronu fe duga hari lu mah lo ni okan ni pada okan ganggil le aci kesati food ani ya shi lalu da fuwan da waje fisi su kan makana ilalle ga yete nyada ke sejiranna ne shi wa ta kutane hori kan ne jinni dukan ti figura fu yespanne kan make nyada ban ne jichudan wante no tinno ta kubachira kubachi ko bai budamiti nyariyate ofisati ofgargaru kaba kana musu hundi ke irachi wale de ke revol gumachine
Abba Gada, Godino Lagaba, Asfaw Kabeda Gamay Sanitin, Erga, Hospital Charum Samibur, Jijira Majirajal Anakastirubbatu.
Indi Kada
kanaan duraa yeroo ilaallu kallaan illee hin jiru aaracha keessa jiru waan ijaar hin tollee du'i namaa ijoollee achitti buutee yeroo jirtu kana fincaan bakkeetti tubboon manni haati deessu ijoolleen dhukkubsattu ajaasaa dhukkuba saaraa ammoosaa kana keessa akka turan hundumtuu dhaqee ilaalee dooktoroonni kunis immoo uummata gaafatameennaani uummanni kaka'umsa mataa isaaniitiin kan ta'een manni kun ammaarra bifa haaraatiin qalama adda addaa huccuun adda addaa yaa'u dibamee inni kaanis immoo manni haaraa bukkeedhaanis immoo ijaarame wanti hundumtuu diigamee man kanaan siin hundumtuu godhamee amma mana yaadaa lafaa ka'e ijaarame fakkaate uummata keenya baay'ee ittiin haala gaariin uummanni keenyatti tajaajilamaa jira.
Raadiyoo Sagalee Miidhikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Taarreessaan Amtaburiitiin waltajjii nagaa jennee nagee ansoora alaa keeti.